Beraz, arratsaldeon jende guztiei, hemen zireztenei, eta kanpotik etorritako jendeei ere. Beraz, bai, Jojok, aipatu duen bezala alde batetik testu inguru orokorrian ikusten dugu Euskal Herri mailan egualdean badela gaur eztabaida bat sutsuan dena aldaketa instituzional bati buruz, eta onarpen instituzional bati buruz, eta hori nola lotu nunbait iparaldeari. Beraz, iparaldean ikusten dugu guk ere gure egoera propioa badugula, eta nunbait bi erri horik nahi balin baitugu lotu, ero errialde batean, ikusten dugu iparaldean ere behar dugula lortu gure ahalmen propioa, gure tresna propioa aintzinatzeko eta egualdearekin harremanak sendotzeko. Beraz, ez da baida ikusten dugu zertan den gaur, baditugu proposamen instituzional ezberdinak maieren gainean. Gaur gehiena aipatzen dena Euskal Departamendua, eta gaur autonomia aipatzen dena. Bitzez, gure ustez zer den oinarria behaz instituzio baten lortzeko, edo behintzat albaldintza oberenak sortzeko, Euskal Gizartean zerbaiten lortzeko, gure ustez bi baldintzak badira bederen, bat lotua dena Euskal Nortasunari, zeren nahita ez guk gira nunbait abertzeleak instituzio horren bultzatzaileak, eta hori nunbait diten da gure nortasuna nahi dugulakotz onartua izan, eta nunbait ez da baida hori gero zabaldu abertzela ez diren jendei, zeren euskal sentimendua plurala izaiten den baita, eta baita ere abertzela ez direnak euskal onarpen hori onartzen baitute biztanena. Eta ikusten dugu departamentuaren gaiari lotuz, abertzela ez diren jendeak ere individualki lotu direnak. Eta bigarren gaia, nonbait ongi izaiteari lotua dena. Eta zertan instituzio bat lagungarri izan daiteken gure tokiko garapenari begira. Eta hor biztaena autonomiari buruz, sartzen gira gai sakon batean horri buruz. Eta beraz, bi elementu horik aztertuz, ikusten dugu gaurko gizartea, iparaldearen gizartea, gure ustez aski hurbildera Euskal Departamendu baten gaiari buruz, eta oso urrun zoritxarrez autonomiaren ideia bati buruz. Zergatik hori, baitugu olako datu objektiboak adibidez Euskal Nortasunari begira. Izan zen 2005an inkesta bat oso interesgarria egina izan zena, eta erakusten zuena, iparalde mailan, jenden 152 frantses sentimendua zutela bakarrik edo gehien bat. Eta euskal sentimentua zutenak 116 zirela, edo arras euskaldunak, edo gehien bat euskaldunak. Beraz, badira olako gauzak hor direnak, eta nonbait gaur lortu nahi dugulaik instituzio bat, biztanena euskal berizitasun hori gerota onartuago dela, beran gerota instituzio berizi bat galdegin, eta gerota euskal berizitasun azkar bat, izan behar da nunbait gizarte batean horren lortzeko. Beraz, gure ustez lehen baldintza hori ezta betia, eta gero bigarren behintzat epe laborian, biztaena, eta gero bigarren baldintzaren zat hori ongi izaiteari begira. Ikusten dugu gaur ere zoritxarrez, frantses egoeran girela, eta nunbait iparaldeko gizarteak ikusten duena, da zoritxarrez Parise eta Parisetik diten direla erabaki politiko importantenak, eta beren bizie publikoa Parisen menpe dela zoritxarrez guretzat hortan gira ere. Ikusten dugulaik berrikitan legibiltzareko lehendakaritzarako bakiatu oduzkundentzat desentralizazio leri begira izan zen sondeo bat, eta oartu ginen euneko 50 baino gehiago Frantzia mailan kontra zirela, desentralizazioaren kontra. Beraz, egoera hortan gira, eta Ipar Euskal Herrian pentsa daiteke pixkat egoera hortan girela. Beraz, bada, geroari begira animaleko lan bat lantzeko, lehenik instituzio baten lortzeko, eta guri garko gizarteari egokia dena, eta geroari begira instituzio hortik abiatuz, azkartuz, eta autonomi baten biderat joanez, zinezko autonomi bat lortzeko, eta bereziki egualdearekin gero harreman baten egiteko. Hala, laborski biziki fite erraiten alduena, bos minutuz, pentsatzen dut guti gora bera lortu dutana, eta bon, gero ez da baitari, biztaena, gauza sakonagoak ikusten alditugu, mentuaz ikusteko, gizarte hori zer diren argumentuak gizarte horren mobilizatzeko eta gure ideierat biltzeko.